Blaðsíða 50. Kort. Landakort eru ein mikilvægustu hjálpatæki landafræðinar sem veita gagnlegar upplýsingar allt milli himins og jarðar svo auðvelt getur verið að átta sig á flóknustu hlutum. Því mikilvægt að hafa aðgang að kortum af ýmsu tagi. Kortum til ferðalaga, siglinga, skipulagningar og kort til að kynnast fjarlægari viðfangsefnum eins og stjörnum á himninum. Nútíma kortagerð styðst mjög mikið við loftmyndir. Í raun má segja að loftmyndir séu ein megin undirstaða kortagerðar í dag. Kort geta verið eins ólík og þau eru mörg, en algengt hefur verið að flokka þau tvennt. Staðfræðikort og þemakort. Staðfræðikort. Staðfræðikort eru þessi dæmigerðu landslagskort sem við þekkjum, enda eru þau langalgengustu ferðakortin. Á þeim sést hæð landsins, gróðurfar, byggð, vegir og örnefni svo eitthvað sé nefnt. Á staðfræðikortum reynt að lýsa hverjum stað sem best. Alþjóðlegt heiti þeirra topografísk kort, en topografía grískt orð og þýðir staðarlýsing. Þemakort. Þemakort kort sem fjalla afmarka viðfangsefni. Dæmi þemakort jarðfræðikort af landinu, gróður og jarðvegskort, siglingakort, kort af hafsbotni og hafsdraumum og kort sem sýnir dreifingur raforkukerfisins í landinu. Þemakort algeng í kortabókum og ýmsum ritum. Stjórnvöld og fyrirtæki hafa mikil not fyrir hvers konar þemakort við skipulagningu byggðar og aðrar framtíðarákvarðanir. Til vinstri má sjá tvö kort. Í myndatexta við Evrakortið segir Kort sem notuð í ferðalögin dæmigerð staðfræðikort. Í myndatexta við Neðrakortið segir Kort sem sýnir útbreiðslu sveitafélaga dæmigert þemakort.